Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Astăzi avem un oaspete foarte drag nou, aici în studioul Europei Libere, maestrul Vladimir Beșleagă. Bine ați venit la noi!
Mulțumesc pentru invitație!
Este o onoare să vă avem oaspete, de mult planificam această întâlnire și aș începe, maestre, invocând o sintagmă care vi se atribuie sau mai curând un supratitlu legat de numele dumneavoastră, vi se spune adeseori Patriarhul Literaturii Române din Basarabia. Și sigur, când rostesc aceste cuvinte, ne putem gândi la un titlu al unui roman de Márquez, nu? Dar cred că înseamnă mai mult de atât. Nu este vorba doar de niște decenii de viață pe care le-ați acumulat, ci și de energia extraordinară pe care o arătați, despre implicarea dumneavoastră în viața culturală, în viața publică din Republica Moldova și experiența de viață, înțelepciunea pe care ați adunat-o. Cum vă simțiți în rol de patriarh, maestre?
În primul rând, aș vrea să spun că sunt un vechi și fidel ascultător al Europei Libere, încă de acasă, încă de pe prin anii 40-50. Și primul eveniment pe care mi-l amintesc a fost când Europa Liberă a anunțat cu mare bucurie că a perit tiranul Stalin. A ajuns prin toate impedimentele, toate vâjâielile care erau atunci, s-a ajuns informația asta care a străbătut. În al doilea rând, țin să spun că printre noi, scriitorii sau intelectualii sau în genere în populația noastră, longevivii sunt rari.
E adevărat.
Sunt rari. Noi am avut pe Gujel la 100 de ani, am avut pe Druță la 95, iată eu sunt al 93-lea an.
Mulți înainte.
Aș dori ca scriitorii noștri să dureze și să poată, dar dacă e vorba de mine, de obicei eu spun așa că eu sunt omul la trei civilizații. Dacă m-am născut în civilizația carului cu boi sau carului cu cai, care a fost civilizația tradițională, a doua civilizație, civilizația automobilului, acum sunt în civilizația internetului. Deci în mine s-au sedimentat aceste trei civilizații. Iar faptul că sunt un patriarh e o măgulire, e un compliment pentru care sunt foarte recunoscător colegilor mei mai tineri și mă bucur să stau în față cu un om ales, un talent de vocație adevărată care este Vitalie Ciobanu și să întrețin acest dialog.
Vă mulțumesc, eu sunt flatat pentru că ați răspuns invitației mele, invitației colegilor noștri. Sunteți un model pentru tinerii scriitori, pentru tinerii aspiranți la gloria literară. Dar mă gândesc, maestre, la rezistența dumneavoastră, la felul în care v-ați format ca scriitor, ca om al scrisului, în condiții dure. Ați invocat mai adineauri moartea lui Stalin, nu? Anii ăia teribili. E bine, și după moartea lui Stalin, regimul încă a fost destul de aspru, chiar dacă începuse la un moment dat să dea semne de relativă relaxare, nu?
Da.
Cum ați reușit totuși să răzbiți și să vă formați o cultură temeinică în acele condiții?
Eu aș preciza să aș aduci câteva detalii. Evoluția mea ca scriitor a fost foarte lentă și eu am evoluat foarte încet. Și am trecut prin toate etapele. De obicei, oamenii de creație se manifestă în adolescență, în tinerețe. Eu am apărut sau m-am produs ca autor de roman care a avut impact serios târziu, la 33 pe al 34-lea ani. Dar până atunci am parcurs o evoluție foarte foarte, cum să zic eu, lentă, dificilă
și în zigzag,
dar fundamentală. Pentru că am început să scriu cărțulii pentru copii. Asta a fost tematica noastră a generației mele, noi veneam de la țară, ne încadram în viața urbană, care era absolut străină pentru noi și tot ce era frumos, plăcut, frumos, scump, era la țară. Și la noi a apărut o literatură pentru copii foarte variată. De asta am început să scriu proză după experiență de poezie, pentru că orice om tânăr scrie poezii. Pe urmă, așa au fost împrejurările, că am trecut la proză și am început cu mici texte, novele, novele, novele. Iar romanul l-am abordat foarte târziu și în condiții aparte, foarte, foarte drastice, sau cum să zice, tragice, aș zice. În anul 64, când făceam eu 33 de ani, maică-mea bolnavă a venit să convingă că eu te depășesc pragul acesta, că așa i-a spus zodierul, că bă, copilul Matale o să aibă cum până mare la 33 de ani.
Vârsta lui Hristos.
Ea a venit să stă față de mine și pe urmă s-a dus la țară și peste 3 zile a venit și spune că doctorii m-au trimis la control, la spital. Și aici, la spital, s-a descoperit boala aceea urâtă, scârboasă, intratabilă și în jumătate de an s-a stins din viață.
Mama dumneavoastră.
Mama mea. Și eu, fiind copilul care am ținut cel mai mult la mama mea, am fost atât de afectat, a fost de rănit, a fost de îndurerat, încât fiind eu atunci la Chișinău, mergeam pe stradă și nu vedeam pe unde calc și mă izbeam cu capul de copaci, de asta nu puteam să-mi revin. Și iată, în condițiile acelea, când am ajuns la limita existenței, mi-am spus că eu trebuie să fac ceva, trebuie să mă ocup de ceva, altfel eu sunt pierdut. Și m-am apucat și am scris acest roman, care se numește Zbor Frânt, care de mult zăcea subiectul în mine, dar a fost scris într-un moment de mare durere, de unde am constatat că aceste cărți ale mele nu sunt scrise că eu vreau să le scriu, ele sunt scrise ca o salvare dintr-o mare cumpănă, dintr-o mare durere. Am avut o experiență de viață foarte dură și scrisul, scrierea, creația a fost singura modalitate de a mă salva și de a supraviețui.
Să amintim cititorilor, spectatorilor noștri, că e vorba de câteva romane. De Zbor Frânt, romanul la care v-ați referit, romanul unei crize existențiale și a unei defulări, nu, artistice deosebite, Frunze de Dor, romanul lui Ion Druță, Vămile lui Serafim Saca, Singur în fața dragostei, de Aureliu Busuioc, nu? Și Povestea cu Cucoșul Roșu, de Vasile Vasilache. Deci a fost un moment de reviriment în proza basarabeană după ani de stalinism și de îndoctrinare ideologică.
După 56, când a fost dezavat cultul personalității, a existat o perioadă lungă de contact cu literatura română. Revista Nistru, care înainte numea Octombrie, și redactorul fusese numit George Miniuc, a fost denumită revista Nistru și era o revistă care se ocupa de întreaga literatură română. Nu era delimitarea sau granița asta. În perioada aceea a apărut revista Cultura, care a luptat pentru limba română, a pus discuții. A apărut revista Chipăruș, care era o revistă foarte combativă, unde am lucrat și eu timp de un an și ceva. De acum reculul a venit după Congresul 3, după Congresul 3, pentru că dacă ar fi să delimităm epocile sau perioadele literare, a fost așa, după 40 sau după 44 a fost perioada proletcultistă. Pe urmă vine perioada liberalizării lui Hrușciov, care durează până la sfârșitul anilor 60.
Aproximativ un
deceniu. Pe urmă vine perioada Brejnev, perioada marasmului, a banchetelor, a bețiilor și al dezastrului tot. Și toate astea au influențat asupra literaturii.
Aminteam adineauri de acele câteva romane ale renașterii prozei autentice în Basarabia. Și ați pomenit adineauri de anchilozarea breșnevistă. A fost ca un suflu de aer rece care a fixat totul în niște formule estetice depășite. S-a întâmplat ca și dumneavoastră să suferiți de pe urma acelui recul ideologic și mă refer la romanul Viața și moartea nefericitului Filemon. Iată, îl avem aici pe masă alături de alte cărți ale dumneavoastră. O carte elaborată în 69-70, interzisă la editură deja, prezentaseți manuscrisul și acolo cerbere ideologici, cineva s-a autosesizat, vigilenții cenzurii, nu? Și a oprit cartea dumneavoastră și ați putut-o publica abia în perioada perestroicăi lui Gorbaciov în 1988.
Acest roman, Noaptea a treia, nu este altceva sau are sursa în criza mea existențială din anul 48. Lucram la aria colhozului Cantaragiu și noi mergeam cu batoza în câmp la 10 km de sat și acolo am lucrat 10 zile, zi și noapte lucram acolo, că a fost un an cu recoltă în 48.
După foamete.
Și acolo, da, după foamete primul an. Și acolo noi tineretul, de ca tineretul, și aveam flirturi, aveam vorbe, băieții cu fetele, cu tare. Și la un moment dat am observat că o fată se uită la mine tot foarte, foarte insistent și nu știu cum. Și eu am început să mă uit la dânsa așa și s-a început un fel de schimb de priviri între fata asta.
Un flirt al privirilor.
Un fel de joc, un fel de joc al erosului. Da. Și când era evoluat de acum chestia asta în cetișor, a observat lumea că iată eu cu fata asta am ceva și a transmis în sat. Și la un moment dat, într-o zi anumită, vine veste, poruncă din sat care m-a lovit ca un trăsnet în creștet. Zice așa, prin mătușile mele, nu prin mama. Zice, mă băiete, tu să nu te dai la fata ta, la fata asta, că fata asta e sora ta.
Incredibil.
Sora ta. Și eu când am auzit asta, cum sora mea? Dar eu toată viața am fost singur la părinți, eu soră n-aveam. Eu totdeauna îmi doream o soră. Și pe urmă a început să depăn, să aflu, cu tare, și aflu că tatăl meu, înainte de a o cunoaște pe mama mea, a cunoscut o altă femeie, o altă fată, care a rămas însărcinată la el și a născut o fată. Și ea, la nașterea copilului, a murit. Și aceea a crescut-o buniei. Și eu n-am știut.
Incredibil.
Eu n-am știut de treaba asta. Și atunci s-a declanșat în mine un fel de un sentiment atât de dur. Nu numai faptul că asta e sora mea, dar cum am ajuns eu să vin pe lume. Ce s-a întâmplat? Eu am avut tatăl mamei mele, bunelul Andrei Ciocârlan, a fost gospodar. A fost deportat, pentru că nu s-a dat în colhoz, a fost individual. Și cu ficiorul lui mai mic a fost dat ăsta. Și a murit. A fost în 33 deportat și în 34 a murit în dizenterie, el mort, ficiorul mort. Dar ficiorul mort cum? S-a dus să scalde cu alți băieți la un lac, la un râu și când se întorcea o haită de lupi a atacat din urmă, că în păduri erau, o haită de lupi și băieții care au fost mai răsăriți, mai iuți, s-au cățărat în copac și au scăpat, dar el n-a reușit și l-au sfâșiat bucățele. Și povestea asta eu am auzit-o de la un om într-o noapte la șosea, cum a murit și unul și altul. Și eu, cum eram atunci, de vestea că asta e sora ta, și când mi-am adus la minte că mama mea s-a măritat repede ca să nu se fie dus și ea. S-a măritat că avea nici 17 ani nu împlinise când s-a măritat. Și am zis eu, dar eu de ce am venit pe lume? Dar cu ce drept am eu să trăiesc? Eu n-am dreptul la viață, pentru că eu, viața mea este cu prețul bunelului meu, Andrei, și a unchiului meu, Alexandru. Și am avut acest șoc și zic, eu trebuie să mor. Eu n-am dreptul la viață.
Dramatică mărturisire, maestru.
Și era, cum era vară, la arie, era o grămadă mare de grâu, movilă, de aur grâu. Da. Și eu m-am aruncat așa cu toată puterea asupra acestui grămezi, cu mâinile întinse, aici soarele clocotea în cer tărit. Și țipam în gândul meu că eu n-am drept străiesc, că eu trebuie să mor. Și ce-a urmat după aceea? A venit o voce și mi-a spus, de acum dacă te-ai născut pe lume, ai venit pe lume, de acum să știi că datoria ta de viață este să mărturisești lumii de toate nenorocirile și toate nedreptățile și toate durerile neamului tău. Și în felul ăsta, asta a venit în mine ca un cred. În ultimă instanță, un scriitor scrie și scriitorul este exponentul sau cel care exprimă durerile, necazurile, problemele neamului său. Pentru că el este parte a acestui neam și el exprimă asta în mod individual, ceea ce se referă la întregul neam. Și de aici este și valoarea și importanța și misiunea unui autor.
Foarte adevărat, el exprimă niște aspirații și, știu, fermentația acelui inconștient colectiv, dacă doriți,
absolut,
nu-i așa?
Absolut.
Având în spate o istorie, având o genealogie a propriei familii și destinul există, său individual.
Nu există, să zicem, poporul. Poporul nu are o gură ca să vorbească el. El vorbește prin aleșii săi, prin solii săi, prin reprezentanții săi.
Prin cei care au darul, talentul să articuleze într-un discurs frumos, articulat, nu-i așa, coerent, niște aspirații, cum ziceam.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Maestre, aici am clădit un soi de perete de carte. E vorba de romanul dumneavoastră, romanul istoric Cumplite Vremi, un roman în trei părți, cum i-ați spus dumneavoastră, de fapt sunt patru tomuri. Eu m-am gândit, există expresia poduri de carte, acum se face mult caz de această sintagmă, de această metaforă, poduri de carte, între cele două maluri ale Prutului, după decenii de izolare, de cenzură, la care v-ați referit și dumneavoastră, dar eu aș spune un pic altfel, un zid de carte, acest zid de carte pe care l-am construit aici pe masă, e cumva un zid de carte împotriva sau în fața inculturii, în fața prostiei agresive, în fața inconștienței distrugătoare. Nu credeți că vremurile cam așa ar trebui, sunt cumplite în felul lor, sigur.
Da.
Dar literatura, cultura, mai pot salva ceva din această lume? Cum credeți?
Eu aș vrea întâi să spun care a fost motivația profundă a faptului că eu am procedat la realizarea acestui roman istoric.
Aici voiam să ajung.
Da. Deci în anul 71, pe la început, după ce am terminat eu redactarea romanului Noaptea a Treia, am propus la publicare, la revistă, la revista Nistru. N-a fost acceptat. A fost declarat antisovietic, antirusesc, anti nu știu ce. Asta a fost un șoc colosal pentru mine și o durere. Și eu am procedat, tot ca în cazul zborului frânt, m-am angrenat în scrierea unui alt roman, care se numea Ignat și Ana, pentru mine. Dar în același timp nu puteam să ies din această stare de șoc. Și într-una din lecturile mele, că eu am citit toată viața, în notele mele de carnet găsesc o următoarea consemnare. Cazul lui Miron Costin, când cel mai luminat om, cea mai luminată minte, cel mai luminat cap este retezat de omul puterii care nici măcar nu știa să-și pună semnătura. Știi, Constantin Cantemir, tatăl lui Dimitrie, nu știa să scrie, nu știa să citească. El avea un detaliu, ca orice domnitor trebuia să pună patalamaua pe diferite acte. I s-a făcut o scândurică, scândurica aceea era gravată acolo numele lui, i se ungea cu cerneală sau cu ce, și el punea și felul, nu scria. Și zic, uite, ăsta e paradoxul neamului nostru și în istorie, că mințile cele mai frumoase sunt retezate și necate. Și în timp de 7 ani m-am documentat, am citit monografii, studii, eseuri, biografii, 7 ani. Am lucrat din 74 până în 81 și în 81 am început să citesc și am lucrat 2 ani și o lună, 25 de luni am lucrat zi și noapte, așa un stoc de caiete groase care au rămas. În felul ăsta se aliniază, cum s-ar zice, aceste 3 romane se aliniază ca și cum printr-un fir care trece și le unește pe toate. Faptul că mi-a fost respins și arestat cartea Filimon a cauzat apariția și lucrul acestui roman. Dar eu am fost totdeauna, dar am citit istorie, am cunoscut istoria națională, cu istoria românilor, istoria universală, am citit romanele istorice din toată literatura, din italieni, din britanici, până și pe ucraineni i-am citit. Unde găseam, citeam. Deci când am pornit ca un om care făcuse stagiere de doctorantură, eu nu eram un amator, un așa. Eu mă documentam temeinic, serios, și când porneam, vreau să vă spun că am citit mai multe cărți despre Miron Costin, că s-au scris romane, s-au scris piese, dar evoluția, conștiința literară europeană a ajuns la concluzia că nu e suficient să descrii destinul unei personalități marcante, ilustre. Trebuie să arăți epoca în care această personalitate s-a produs. Și în felul ăsta eu am dat o panoramă largă
este o epopee, chiar, da, putem spune.
Da. Iar axul sau miezul este Miron Costin și de Miron Costin, cum zice, reflectă și situația întregului neam, întregului popor. Uite, asta a fost.
Maestre, țin foarte mult să vă cunosc opinia și într-o chestiune mai sensibilă. Ionuț. Anul trecut, în toamnă, l-am pierdut pe maestru Ionuț. În același timp și opera sa, sigur că a continuat să fie intens citită, popularizată, este foarte apreciată, romanele sale. În același timp există o cezură. Există o fisură în această continuitate, să spunem, artistică. Și mă refer în special la prestația maestrului Ionuț după 90, publicistica lui, care a trezit mari controverse cumva. Dânsul oarecum și-a contrazis parcă mesajele estetice naționale din cărțile sale, din creația sa literară. Și vreau să vă întreb, domnule Beșleagă, poate opera să scuze, să salveze biografia unui scriitor?
Eu sunt dintre cei care am admirat și am citit și am apreciat foarte mult opera lui Druță ani la rând. Fiind student, în 53, când apare cartea lui la noi în sat, o broșurică, o cărțulie mică, îl aveam profesorul Coroban, care vine la noi în auditoriu cu cartea recent apărut, spune, uite, în sfârșit a apărut un scriitor adevărat. Asta a fost imaginea lui Druț, un scriitor adevărat, care a fost primul care a dinamitat sistemul ideologic în literatură. El a fost primul, până la dânsul nu. Pe urmă au venit alte și alte cărți. Dar vorba este așa, tragedia omului. Una este omul și alta este creația lui. Pentru că omul își trăiește viața lui așa cum îl duci capul, iar opera este, nu-i aparține lui.
În totalitate.
Opera aparține tuturor neamului, pentru că opera este, vine de la divinitate, de la pronia cerească vine opera, așa e cum, nu cum vrea omul.
Adică aproape un dicteu,
da,
divin.
Și afară de asta, omul are slăbiciunile lui, are slăbiciuni. Și eu am reflectat de multe ori de ce s-a întâmplat această turnură a lui și această
contradicție fundamentală
și contradicție. El a avut-o din tinerețe, cred, a avut-o, dar ea a mocnit. El s-a, în perioada când opera lui era națională, era etnografie, era mult popular, tradiții, toate astea, el a mers împreună cu aspirațiile și cu doleanțele întregii lumi. Pe urmă a venit perioada vârstei lui mai
mature, avansate.
Și mi-amintesc odată că el a făcut o mărturisire, nu știu unde, mi se pare că într-o carte a lui, care se numește Grădina Domnului sau Amintiri, că el a făcut o călătorie în România, acolo a cunoscut confrații noștri, ei și l-au făcut așa, academician de onoare, și când a revenit înapoi la Moscova, i s-a arătat din deget. Cineva i-a spus, tu mai atent, tu așa dincolo.
Asta era probabil, înainte de 89.
Și probabil că aici a fost o presiune mare, pe de o parte. Pe de altă parte a venit perioada maturității sau a bătrâneții, cum zice o vorbă, la tinerețe toți suntem revoluționari, iar la bătrâneți conformiști. Foarte rar rămân bătrâneți. Și când s-a produs destrămarea Uniunii Sovietice sau era pe cale să destrame, el a fost atras în cercul lui Gorbaciov. El a fost cel care transmitea mesajele lui Gorbaciov la București, nu știu ce...
Chiar aici, la Europa Liberă, s-a difuzat un eseu, un scurt eseu al său, Cine a stins lumina în România,
da,
cu câteva zile înainte de
declanșarea Revoluției. Deci el s-a lansat în politică, iar în politică scriitorul n-are ce căuta.
Scriitorul,
dacă se lansează în politică, el își trădează vocația, esența și misiunea lui. Este așa un adevăr. Există două mari autorități într-un neam. Autoritatea administrativă, adică puterea de stat, și există puterea oamenilor de creație sau
puterea
artistului,
simbolică,
care e totdeauna în opoziție cu puterea. Dacă el își trădează poziția lui față de putere, trece de partea puterii, gata cu dos. Și el a scris doar acolo odată că el coboară din
căruța
națiunii. A avut o idee foarte frumoasă, Druță, ca să înalță un monument poetului anonim. Pe urmă, din ideea poetului anonim a mers la Bademior, pe urmă de la Românarea Recunoștinței, care i-au înălțat-o agrarienii sau puterea comunistă sau a lui Voronin, și în felul ăsta el, cum se zice, a cedat și a schimbat și viderile și toate astea. Dar nu este el singurul care a făcut treaba asta, au fost mulți, au fost scriitori și în Italia și peste tot, care s-au dat cu puterea, dar una este opera și alta. Și noi păstrăm din opera lui Druț ceea ce este valabil și ceea ce este adevărat.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!